Izay kely toko fahinina amby telopolo. Famerenana indray ny Israely ho ao amin'ny taniny. Ary ianao ry zanak'olona, maminani amin'ny tendrombohitry ny Israely ka ataovy hoe, ry tendrombohitry ny Israely, mihaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompo. Noho ny nanaovan'ny fahavalo anareo hoe, hia, efa lasanay ny havoana fahagola, dia maminani ka lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah tompo. Noho ny nandravany anareo sy ny nisafoany nanenjika anareo avy amin'ny tany manodidina, ka dia efa lasan'ny jentilisa sisa ho fananany ianareo, sady efa nataon'ny molotry ny mpibedibedy fitenenana ka efa mbetiteny amin'ny firenena, dia mihaino ny tenin'i Jehovah tompo ry tendrombohitry ny Israely. Izao no lazain'i Jehovah tompo amin'ny tendrombohitra sy ny havoana, ny loasahandrika sy ny loasaha, ary amin'ny korotam-bato sy ny tanàna aolo, izay efa baby sy fandatsa ho an'ny firenena sisa amin'ny manodidina. Eny, izao no lazain'i Jehovah tompo. Tamin'ny afo ny fahasarim-piariko no nitenenako tokoa, namely ny firenena sisa sy Edoma rehetra, izay nahalasa ny tanitry ho fananany tamin'ny hafalian'ny fony tokoa sy tamin'ny fanahy mamingavinga mba hangoronany azy ho babo. Ko maminaniany amin'ny tanin'i Israely, ka lazao amin'ny tendrombohitra sy ny havoana ary ny loasahandrika sy ny loasaha hoe, izao no lazain'i Jehovah tompo. Indro, tamin'ny fahasarim-piariko sy ny fahatezerako no nitenenako. Noho ny nitondranareo latsa tamin'ny firenena, dia izao no lazain'i Jehovah tompo. Izaho efa nanangatanana nanao hoe, ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra. Fa ianareo kosa, ry tendrombohitry ny Israely, dia hisandrahaka sy hahavokatra ho an'ny Israely oloko, fa efa ntomotra ny hiaviany ireny. Fa indro, hitodika ho aminareo aho ka hanatrika anareo, dia hasaina sy hofafazana ianareo, ary hahamary ny olona eny aminareo aho, dia ny taranak' Israely rehetra rehetra, ary honenana ny tanàna ka haorina indray ny efa rava. Dia hampitombo olona sy biby fiompy eny aminareo aho, ka hitombo sy hiteraka ianareo, hametrahako mponina tahaka ny taloha any aminareo, ary hanisoanareo mihoatra noho ny tamin'iny andohanareo aho, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Eny, hampivoivoy olona eny aminareo aho dia ny Israely oloko, dia hanana anareo izy ka hahalasa anareo ho lovany, ary tsy hahalany fara azy intsony ianareo. Izao no lazain'i Jehovah tompo, noho ny nanaovany taminareo hoe, ianao ry tany dia mandany olona sady mahalany faran'ny firenenao, dia tsy handany olona intsony ianao, na hahalavy ny firenenao intsony hoy Jehovah tompo. Ary hataoko tsy mahareny latsa ny jentilisa intsony ianao, sady tsy hitondra ny fanaratsian'olona intsony. Ary tsy hahalavy ny firenenao intsony ianao hoy Jehovah tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny taranak' Israely nonona tany amin'ny taniny dia nandoto izany tamin'ny fanaony sy tamin'ny asany izy. Fa tahaka ny fahalotoany vehivavy marary ny fadim-bolana no fahalotoy ny fanaony eo anatrehako. Ka dia nahidiky ho aminy ny fahatezerako mirehitra noho ny rana latsany teo amin'ny tany sy noho ny nandotoany izany tamin'ny sampiny. Ary naheliko ho any amin'ny firenena izy ka nahahaka ho any amin'ny tany samihafa, araka ny fanaony sy ny asany no nitsarako azy. Ary no ny tonga tany amin'ny firenena izay nalehany izy, dia tonga fandotoana ny anarako masina tamin'ny nanaovan'ny olona azy hoe, ireo no olon'i Jehovah, nefa niala tamin'ny tanin'i Jehovah izy. Dia namindrako fo ny anarako masina izay nolotoy ny taranak' Israely tany amin'ny firenena izay nalehany. Ko ataovy amin'ny taranak' Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak' Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah hoy Jehovah tompo, rehefa miseho ho masina eo imasiny aho amin'ny ataoko aminareo. Fa halaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary hangoniko avy any amin'ny tany rehetra ka ho entiko ho any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo. fanambaran Jehovah momba ny fanekena vaovao. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoritra amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary honina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka ho oloko ianareo, ary izaho ho andriamanitrareo. Ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary hantsoiko sy hataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako misary intsony ianareo. Ary hataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy ho voalatsy ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Dia ho tsarovanareo ny lalandratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia haharikiriko anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy nony aminareo no anaovako izany, hoy Jehovah Tompo, aoka ho fantatrareo izany, koa menara sy mangay hay izay ianareo noho ny lalanareo, ry taranak'i Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny elikareo rehetra, dia hametrahako mponina ao amin'ny tanàna, ary haorina indray ny efa rava, ary hasaina ny tany efa lao, fa tsy ho lao eo imason'ny mpandalo rehetra intsony izy. Fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny saha Edena, ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda. Ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izaho Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izaho Jehovah no niteny sady hahatanteraka izany. Izao ny lazain'i Jehovah Tompo: mbola ho tadiavy ny taranak' Israely aho amin'ny hanaovako izao ho azy, ho hamaroiky toy ny ondry ny olony. Toy ny ondry amanosy masina izay any Jerusalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no hahafenoy ny tanàna ny efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy. Ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah.